Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. V následujících minutách se dozvíme, jak některé události vidí a komentuje politolog Jan Kubáček. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý sváteční den a dovolte mi možná jedním dechem posluchačům popřát hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, hodně houževnatosti a pokud možno, a budeme se o tom bavit, když budou ty složité případy, tak dobré rozuzlení.
Děkujeme za přání. My nabídneme v následujících minutách politický výhled roku 2020, a to nejenom na české scéně. Zamyslíme se i nad tím, zda a nakolik se do únorových slovenských parlamentních voleb promítne vražda investigativního novináře a jeho snoubenky před 2 lety. Probereme i šance nové rakouské koalice a neunikne nám ani explozivní situace na Blízkém východě a její důsledky nejenom pro tamní region. Nerušený
jak
poslech.
To vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Na zámku v Lánech se na tradičním novoročním obědě včera sešel prezident Miloš Zeman s premiérem Andrejem Babišem. Kromě společenských témat se mluvilo například o státním rozpočtu nebo o stavebních řízeních. Prezidentská kancelář novoroční tradici komentovala jako milé setkání, předseda vlády jako příjemný rodinný oběd. Jaký je pohled politologa Jana Kubáčka?
Tak vedle toho, že je to spíš takové neformální setkání, novodobá tradice od prezidenta Václava Klauze zavedená, kdy se spíše ladí neformálně a příjemném prostředí v podstatě ten politický rok, který začíná ta politická sezóna, a ladí se jak dění v poslanecké sněmovně, tak zejména součinnost vlády, prezidenta v ekonomické a zahraniční diplomaci, tak i přesto, že oba dva státníky obklopovali jejich rodiny, což byl zajímavý fenomén a mám pocit, že to byl jistý pokus oba pány zličtit, ukázat, že to nejsou solitéři, že to nejsou vlci samotáři, ale že jsou obklopováni svými rodinami a že mají tedy ten i přesah lidský, občanský, tak si myslím, že kuriozně ten program byl poměrně intenzivní. Jednak to doplnila světová politika, dění okolo Iránu, velmi důležitá jednání mezi Čínou a Spojenými státy americkými. Do toho v podstatě několik výhledů, které se vztahují jak k sousednímu Rakousku, o čem se určitě budeme bavit, tak dění vlastně v Evropské unii ve vztahu k Brexitu, ve vztahu k vyjednávání rozpočtu na další období. Takže ono nakonec mezi tím svátečním menu a v úvozovkám pobíhání rodinných členů v blízkém okolí. Nakonec ten politický program byl asi hodně vážný, důležitý a myslím si, že jeho výsledky nebo průběžné náznaky strategie budeme vídat teďka v nejbližších týdnech, v nejbližších 2 měsících.
Když jste hovořil, pane Kubáčko, o jakémsi ladění pro to příští období, tak podle jakých not, abych zůstal u terminologie, se bude hrát?
Tak kdybych držel ten hudební symbol, tak tím dirigentem si myslím, že v mnoha ohledech bude prezident republiky. Ač by mnozí mohli říci, ale ústava a parlamentní pravidla jsou přece nastavena spíše ve prospěch premiéra, jeho vlády a poslanecké sněmovny, tak realita posledních ani ne 30 let, v podstatě vidíme od začátku první republiky, je, že když je výrazný prezident a premiér menšinové vlády, tak vždy dominuje prezident. A to je tady splněno. Andrej Babiš, i přesto, že je hodně viditelný, energický, dokáže zabavit v podstatě všechny tuzemské politiky, a tak přesto je to premiér menšinové vlády, navíc ze stran, které mají v mnoha ohledech blízko k prezidentovi. Takže myslím si, že se v podstatě domlouvalo i to, kde bude činný premiér, s nějakou výpomocí prezidenta, kde to bude svrchované téma prezidenta a kde si například pánové budou vycházet vstříc nebo při nejmenším nebudou si házet klacky pod nohy. Ale ten dirigent si myslím, že je Miloš Zeman.
Taktovka tedy je na Pražském hradě. Kde budou ty styčné body a kde naopak hrozí, se rýsuje třeba nějaká kontroverze? U kterých témat?
Myslím si, že styčné body budou v takové té realistické diplomaci ve vztahu k sousedům. Myslím si, že se určitě debatovalo ohledně jaderné energetiky, protože to bude téma jak rezonující v Evropské unii, tak bezesporu v česko-rakouských vztazích. To už teďka po té čerstvě vznikající vládě rakouské můžeme konstatovat. Myslím si, že se ladil i takový určitý realismus v oblasti zahraničních misí. Jen připomenu, máme své vojáky a policisty v Iráku primárně a na Golanských výšinách, to jsou oblasti, které které teď budou hodně pod tlakem právě toho americko-iránského přetahování. No a myslím si, že se hodně ladila i ekonomická diplomacie. Naopak takové ty rozdílnosti vidím ve vztahu takovému tomu vnitřnímu vyjednávání v Evropské unii, a kde Andrej Babiš je otevřenější, a potom ve vztahu k některým normám v tom vnitřním životě České republiky, kde jsem měl trochu dojem, že v podstatě Miloš Zeman využíval té příležitosti hostitele a dával domácí úkoly Andreji Babišovi. Ostatně to, co už naznačil vlastně i ve svém vánočním poselství.
Lze říct, že na Tři krále jaksi startuje ten politický nový rok?
Máte absolutní pravdu. Je to taková tradice, možná by mnohé překvapilo, že je poměrně dávno věka, řeklo by se, z pohledu těch moderních dějin, protože ji nastartovali představitelé ještě tehdy neexistujícího československého státu, vlastně v roce 1918, Tříkrálovou deklarací, a od té doby, vlastně i v 90. letech jsme několikrát zažili různé tříkrálové apely, manifesty, deklarace, a od té doby se v podstatě bere, že právě ti tři králové jakoby ukončují období klidu, zároveň neostřelování se, a začíná už zase taková ta horká politická sezóna jednak velkých dokumentů, strategických apelů, případně schůzí, ale zároveň toho drobného ostřelování.
Byli jakýmsi předskokanem co do témat agendy novoroční projevy? Lze z nich vyčíst třeba to, co bude mít na naši politiku největší vliv?
Bezesporu ano. Dá se říci, že vždycky novoroční projev byl určitý vzkaz nejen z Hradu, ale bylo to určité vidění světa těch nejbližších témat při nejmenším zahraniční politice, protože jen připomenu, že velmi důležitá role českých prezidentů je právě v té bezpečnostní, přece jen jsou to vrcholní představitelé české armády z titulu ústavy a z titulu celé řady rozhodnutí. A zároveň v té zahraniční politice, protože tam prezident tradičně promlouvá velmi výrazně. Byl to Václav Havel, byl to Václav Klaus, ostatně mohl bych vzpomenout Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše, nakonec i Ludvíka Svobodu. Ta tradice tady zkrátka je ustálená. No a postupně k tomu přibývalo, když právě byla situace silných prezidentů a zároveň menšinových premiérů, i takové to vzkazování, jak se říká, do podhradí. Neboli do života parlamentu, do života politických aktivit, do života politických stran. A to jsme zažili i toho 26. v tom štěpánském poselství vánočním.
Opozice se bude letos rozhodovat, zda přece jenom spojí síly v nějakou formu koalice. Má vůbec někdo o takový, řekněme, společný projekt zájem?
Je zajímavé, že nastala, což by z pohledu ekonomie nebo spotřebitelského chování bylo naprosto nepochopitelné, situace, že mnozí voliči zájem mají. V podstatě i ty události, ta atmosféra toho je také těhotná, aby některé politické subjekty začaly kooperovat. A vlastně se to tříští jako tradičně zase na té osobní chemii, neboli na těch stínech a neschopnosti překročit je a dohodnout se na kooperaci některých stran. Rovnou říkám, určitě by ani volič nepřivítal, kdyby se semkli od Pirátů až po ODS, TOP 09 či Starosty, všechny subjekty, ale dovedu si představit, že velmi úzká souhra například Starostů, TOP 09, Lidovců není nepřekonatelná a mnozí voliči by přivítali a přivítali by ideálně průběžně na pozitivním programu, hned říkám jedním dechem, a ideálně na novějších tvářích, ideálně z regionu s nějakým už životním listem, s výsledky a schopností neřešit neustále jen personálie, v tomhle případě primárně Andreje Babiše, ale řešit témata, která zajímají republiku, protože se ukazuje, že voliči už dlouho očekávají, kdo přijde s tématy, jak posunout republiku dál a jak ji posunout ideálně pozitivně a ideálně v souhře společnosti.
Takže voliči by zájem i měli, nicméně jednotlivé strany až tak ne.
Kuriozně, zákazník je, ale obchodník stále není schopen sloučit velmi podobný sortiment a soustředit se na nové produkty.
A je mezi těmi produkty, pane Kubáčku, i nějaký jiný než, řekněme, balíček se jménem Antibabiš?
Bohužel zatím se ukazuje, že příliš ne, a musím říct, že k mému velkému překvapení, protože když se podíváte na ty jednotlivé subjekty, mají spoustu starostů. mají spoustu regionálních představitelů. Mají mezi svými řadami řadu velmi aktivních osobností právě se zkušeností místa. Neboli bych očekával, že to budou přesně strany, které budou Andreji Babišovi a nejen jemu, ale vládě mávat ministrům před očima nápady, jak zlepšit kvalitu života v obcích a v jejich nejbližším okolí, jak posílit vymahatelnost práva právě v té každodennosti života, jak posílit servis státu tak, aby opravdu vycházel vstříc občanovi a ne, že občan vymýšlel, jak si udělat čas, aby všechno oběhl z pohledu úřadu a dalo by se pokračovat. Neboli mě právě překvapuje, že oni vlastně mají tu specializaci, jakoby lékařskou, ale nejsou schopni ty zkušenosti pacientů a požadavky pacientů přenést opatrovíč. A to mimochodem jsme naťukli velká témata jako zdravotnictví, sociálno. Tam je spoustu konkrétních velmi důležitých opatření, které v podstatě ten svět proti Andreji Babišovi zatím nechává ležet na ulici a vůbec není vyloučeno, že pokud tom v roce 20 se nepohnou, tak přijde někdo jiný, který řekne, ta témata tady jsou, já je uchopím a náhle řada těch stran nebude potřeba.
Změní se něco případně poté, co některé formace čekají personální změny? U TOP 09 tam už vidíme tu změnu, v čele má strana Markétu Pekarovou Adamovou. Lidovci budou vybírat náhradníka za Marka Výborného. Volební sjezd čeká také ODS. I tam třeba byste, pane Kubáčku, typoval nějakou změnu personální?
Zajímavé je, že vlastně, když se podíváme, v nejbližším týdnu nás čeká vlastně setkání Pirátů, následuje ODS, pak budou následovat Lidovci, tak i přesto, že Piráti se prezentují jako razantnější strana, tak tam žádné otřesy příliš nečekám. Tam si spíš myslím, že to bude ladění témat a další strategie. U ODS bude velmi zajímavý souboj o místo předsedy. Tam asi nejzvučnější jméno bude Alexandr Vondra a to by v tu chvíli bylo období ODS, kdy zase začíná vykasávat rukávy, nebojí se politické korektnosti, nebojí se zdvihat témata, která jsou mezi lidmi, ale tak nějak se přehlédla, neřeší se a ODS se vlastně začala posouvat spíše do takového saloního konceptu. To si myslím, že Alexandr Vondra by byl ten z těch politiků, který by je zase vracel zpátky do takového toho reál života. A kuriózně asi nejděžší a nejostřejší a zatím s největším neznámým vývoj bude u Lidovců, protože ač klidná síla, tak tentokrát vlastně ta jména, která padají, tak když budeme brát optikou hlasu, tak všichni tři kandidáti jsou na tom velmi podobně. Jen připomenu předseda Lidoveckého klubu poslaneckého pan Bartošek, bývalý ministr zemědělství pan Jurečka a velmi výrazná tvář europoslanec Tomáš Zdechovský. Takže kuriózně asi nejostřejší souboj a nejzajímavější s velkým otevřeným koncem je u Lidovců.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Se mnou ve studiu je politolog Jan Kubáček. Co podle vás otestují podzimní krajské volby?
Ty krajské volby budou zajímavé v tom ohledu, že sice mnozí říkají, že to je taková generálka na volby sněmovní, ale ono se ukazuje, že i volič se chová, uvažuje odlišně, že spíše volí podle místních témat, podle zkušenosti s místními politiky, podle očekávání, kam by ten region chtěl posunout. Takže spíš očekávám, že to bude takovéto testování jednak důvěryhodnosti stávajících hejtmanů. Navíc si myslím, že se nám ty místní parlamenty, regionální parlamenty krajské mnohem více zabarví. Že se ukazuje, že co se podíváme na krajské volby, tak přibývá těch subjektů, přibývá kandidátek a těch politiků dalších.
Myslíte, že to bude více barev, nebo bude dominovat jednak, když připomeneme třeba rok, pokud se nepletu, 2008, kdy kraje zavládla taková ta oranžová tsunami ČSSD získala?
Myslím si, že ta situace byla hodně dána Jiřím Paroubkem a jeho velmi jiným, odlišným politickým stylem. Tím, že tam v podstatě máme tuhle zkušenost porovnatelnou akorát s premiérem Andrejem Babišem a už si to několikrát oskoušel v těch krajských kampaních, tak tentokrát si myslím, že tím, že už to je i okoukanější tvář, tak spíše sázím, že tam bude více barev duhy. A pak samozřejmě přijde to druhé kolo velmi zásadní a to je souboj o to, kdo bude mít hejtmana a jaké budou koalice. Každopádně si myslím, že ty koalice výsledné budou mnohem pestřejší a rozhodně budou mnohem regionálnější. Že se ukazuje, že i v tomhle ta Česká republika jde více zkušeností jiných států s delší tradicí těch jakoby krajských parlamentů, krajských vlád, neboli že se nám ty kraje čím dál více osamostatňují a už začínají fungovat opravdu tou optikou, co si nevyřešíme sami, Praha nikdy nevyřeší.
Bude to jakýsi test, řekněme, politické vyváženosti, opozice kontra vláda?
Bude to rozhodně test toho, jestli mnohé politické subjekty jsou schopny spolupracovat v nějaké širší kandidáce, a zatím to vypadá, že spíše ne. A bude zajímavé sledovat, jestli ti voliči je potrestají za to, že se tedy potvrdí to, že opravdu očekávají větší souhru, a nebo si zkrátka najdou své alternativy a v podstatě se soustředí na pár osobností, které je buď dlouhodobě oslovují, nebo je zaujmou v tom samotném podzimním finále. Každopádně si myslím, že ty kraje zase dají informaci, že jsou v mnoha ohledech schopni jít svou cestou, být mnohem emancipovanější vůči Praze i české vládě, a že ta krajská politika začíná být v pohledu lidí opravdu jakoby samostatná, důležitá kapitola českého dění.
Volit se bude i do Senátu, což je v tuto chvíli poslední opoziční bašta.
Je to pravda, tam se dá očekávat, že s velkou pravděpodobností v podstatě ty subjekty, které mají výhrady k vládě, posílí, že nás to utvrdí v tom, že nemůžeme čekat žádné zásadní ústavní změny do konce mandátu této vlády, a zase to povede asi i kuriozně k tomu, že téměř bych si vsadil, že i Senát bude mnohem regionálnější, neboli že to bude spíše komora starostů, komunálních politiků, a tam trochu v tomhle budeme mít podobnou zkušenost jako například sousední Rakousko, kteří mají druhou komoru, která je automaticky skládaná z krajských vlád. A je to možná na debatu i pro nějakého budoucího premiéra či premiérku, že by možná i touhle cestou jsme mohli uvažovat, čímž bychom mimochodem ušetřili významně i vlastně jednu charakteristiku voleb, možná postupně propojovat právě ty vlastně regionální reprezentanty vzniklé z krajských voleb právě se Senátem. Protože když se podíváte, tak dneska už 2/3 jsou v podstatě z DNA komunálních politiků, starostů, regionálních osobností.
Nová rakouská vláda, koalice rakouských lidovců a strany zelených složí zítra slavnostní slib. Je to vůbec poprvé v rakouské historii, kdy do politického svazku na celostátní úrovni vstupují tradiční konzervativci s vyhraněnou ekologickou stranou. Jak to může a bude fungovat?
Bude to velmi složité soužití, protože se dá očekávat, že oba dva proudy budou chtít dominovat, budou chtít v úzovkách svým voličům říci, podívejte, jak jsme ukočírovali ten druhý svět, neboli podívejte, jak jsme ekology přivedli k rozumu nebo konzervativnímu vidění světa, a naopak ekologové budou říkat, podívejte, jak jsme dokázali křesťanské demokraty učit tomu, co se okolo nás děje, čili filozofie 21. století. A jak bývají velké plány, tak já se obávám, že nakonec ta vláda se hodně zaměří spíše na takové ty průběžné, relativně už zajeté stereotypy nebo zvyklosti, neboli myslím si, že se nám tady zase hodně oživí příběh Temelín, příběh Dukovany, a to je samozřejmě druhý vzkaz zejména vůči české vládě i z toho titulu, že jeden z aktivistů protijaderných bude teď, tedy pravda, ministrem práce a sociálních věcí, hornorakouský reprezentant, ale očekávám, že budeme zažívat mnohem litější souboj o to, jestli tedy budeme u nás rozšiřovat a dostavovat jaderné elektrárny, nebo se to bude handlovat, nebo bude docházet k nějaké stagnaci a statu quo.
Faktem ale je, že pro nás, pro Českou republiku, není postoj Rakouska žádnou neznámou, co se týče životního prostředí.
Je to pravda, to DNA tam je, je tam dlouhodobá stopa, mimochodem pestrá i tím, že Rakousku to nebrání od nás elektřinu vykupovat. A musíme ale počítat s tím, že vlastně ten souboj o to, jak jádro je jakoby i politicky ekologické, teď posluchače poprosím, aby odmysleli tu fakticitu, ale teď se bavíme o té politické symbolice, jestli tedy je to zelený typ energie, o to se povede velký souboj, a myslím si, že to bude jeden z velkých leitmotivů české vlády, jak na půdě Evropské unie, tak právě v té komunikaci česko-rakouské.
Slováci k volebním urnám teprve půjdou, nový parlament zvolí 29. února. Nakolik se podle vás promítne druhé výročí vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové? Připomínám, že přesně za týden v pondělí 13. ledna začne u speciálního soudu v Pezinku hlavní líčení. S obviněnými v případu je mezi nimi i slovenský podnikatel Marian Kučner, který si prý měl vraždu objednat.
Myslím si, že celá ta kauza a hlavně to soudní první projednávání samozřejmě přitáhne pozornost a povede k mobilizaci. Ale kuriozně, jak to bývá tyhle události, tak povede to k mobilizaci obou světů. Neboli očekávám poměrně na slovenské poměry vyšší volební účast. Velmi by mě překvapilo, pokud by nevyhrál Smer, ale bude se hrát o to, kdo bude druhý, třetí, čtvrtý, kolik politických stran se dostane na tu 5% hranici a začne se licitovat vznikající vládní koalice. A to si myslím, že bude největší politikum, protože to bude nejen o Robertu Ficovi, jestli začíná jeho opravdu faktické odcházení, ale bude to i o tom, jak moc to bude koaliční vláda, jestli bude středově uvažovat a jestli vlastně Smer půjde cestou konzervativní až trochu nacionální, a nebo vlastně přibere kuriozně aktuální své kritiky a začne vlastně hledat recepty pro Slovensko a aktuálního dění a pro jakoby modernizaci toho Slovenska, určité zliberálnění. S tím, že ale jsem přesvědčen, že se Smerem se bude muset počítat a jeho témata budou určitě velkým předmětem nejen volební kampaně, ale licitování poté.
Říká politolog Jan Kubáček.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Napětí na Blízkém východě opět eskaluje. Zabití vlivného íránského generála Kásima Soleimányho, velitele elitních jednotek Quds, vyvolalo obavy z eskalace konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Nakolik je podle vás pravděpodobný přímý konflikt? Dcera Soleimányho slíbila černé dny pro Ameriku a zároveň irácký parlament odsouhlasil stažení všech amerických vojsk ze země, na což americký prezident Donald Trump pohrozil Bagdádu sankcemi.
Mně to připomíná první fázi studené války, upřímně řečeno. Neboli, že nás čekají takové ty zástupné konflikty, že se bude bojovat ne přímo na poli, řekněme, iránsko-americkém, ale že ty konflikty uvidíme právě v sousedních státech skrze různé bojůvky a jejich podporu, skrze Islámský stát, který bohužel zase začíná zdvíhat hlavu, jak se ukazuje, skrze různá obchodní embarga, skrze útoky na obchodní spojence na jedné straně Američanů, na druhé straně Iránu, a bohužel obávám se, že z toho také plyne jedno, že jak ta politika často reaguje se zpožděním, tak vlastně teď kuriozně Irán prožíval do tohoto ataku, prožíval vnitřní otřesy. Vypadalo to, že dochází k velké nevoli místního občanstva, místních voličů, a že na to vlastně ta konzervativní klika bude muset reagovat. Že možná dojde postupné liberalizaci, postupné, velmi postupné a křehké, ale možná určitým reformám. Teď po tomto ataku víme jedno. Iránce v podstatě spojí ta společnost, na vnitřní problémy se zapomene, posílí to konzervativní kliky. Bohužel zároveň si myslím, že Irán si z toho odnese, že musí dotáhnout stůj co stůj svůj jaderný program, protože vlastně poučení Severní Koreou se jmenuje, kdo má jaderný kufřík, kdo má jadernou zbraň, je téměř nedotknutelný a prostě veškerá jednání se vedou opravdu za stolem. A jenom připomenu, Irán je dědicem Perské říše. A kdo má rád historii, tak ví, že Perská říše, jestli pro ní bylo vždy něco charakteristické, takže byla velmi sebevědomá, emancipovaná, velmi houževnatá. Neboli i to vyhrožování, ta vzájemná přetlačovaná, nebude v horizontu pár měsíců vyřešená, ale tady mluvíme o 5, 10, 15 letech vzájemného popichování, vzájemných půtek, vzájemného ochlazení vztahů v tom regionu, neboli i samozřejmě pro země typu stát Izrael, pro země typu Saudská Arábie, Arabský poloostrov, to není dobrá zpráva, protože právě to budou bohužel asi ta sekundární bojiště. Hmm.
Jaká je to zpráva pro Evropu? Mimochodem, experti hodnotí zabití tohoto generála jako jednu z nejdůležitějších událostí regionu za posledních 10 let a v podstatě z pohledu nějakého strategického významu je to významnější zpráva než třeba zabití Usámy bin Ládina nebo vůdce samozvaného Islámského státu Abu Bakra Bagdádího.
Tak bezesporu pro Evropu to není dobrá zpráva. V momentě, když se řinčí zbraněmi, je tam vůle si ty účty řešit právě v rámci různých bojišť tohoto regionu, Blízkého a Středního východu, tak pro Evropu to je zpráva, že to bude oslabovat ekonomiku, že to povede k ochlazení vzájemných vztahů a k vysoké nedůvěře arabského světa mezi sebou, že to ostatně to už jsme prožili a ropná krize a podobné. A vede to hlavně k tomu, že Evropa bude muset konečně najít opravdu nějaká svá společná témata, protože už je to opravdu jednání síly se sílou.
Konstatuje politolog Jan Kubáček. Já vám za to děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
Díky všem.
Zita Senková přeje příjemný poslech Dvojky.